Skrūjumu, Fāder, aš īnā un skaik, vācīn ī, un uns sunde in jelinde nāk, sonder enige verweer, sonder enige beskerming. Is hier die kinders by mekaar met een belydenis. Vader, ons is sondaars. Ons probeer om reg te lewe. Ons poog om u wil te doen. Maar elke keer is dit mislukking. En daarom kom ons na u toe. Met die pleitstem klee ons met u genade en u liefde. Vul ons warm toe in u sorg en bystand. Versterk ons. En gee dat ons hierdie genade van u so sal uitleef, dat ons sal groei in ons geloof en ons stryd teen die sonde, sodat ons kan weet, ervaar en uitleef, dat u en u alleen groot is, dat ons begenadig is, en dat vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe, die opgestaane Jesus Christus is. Amen. Ons het verlede week die eerste 26 verse van Johannes 4 gelees, waar Jesus die konfrontasie met die Samaritaanse vrou gehad het, waar hy uiteindelik met haar vir haar gesê dat hy die Messias is, dat hy die een is wat die volk salig sal maak. En dan stuur hy haar weg en die gesprek eindig waar hy dan vir haar sê, dit is ek wat met jou praat. Kom ons lees nou van vers 27 tot en met vers 42. Net toe het sy disippels teruggekom en hulle was verbaas dat hy met 'n vrou praat. Toe het niemand vir haar gevra wat hy het of vir hom, waarom praat hy met haar nie? Die vrou het haar waterkruik net daar laat staan en na die dorp toe gegaan en vir die mense gesê, kom kyk, hier is 'n man wat my alles vertel wat ek gedoen het. Is hy nie miskien die Christus nie? Die mense het toe uit die dorp uit na Jesus toe begin kom. Intussen het sy disippels by hom aangedring, Rabbi, eet toch 'n stukkie. Maar hy sê vir hulle, ek het voedsel om te eet waarvan julle nie weet nie. Die disippels sê toe vir mekaar, so iemand al krom iets te eet gegee het. Maar Jesus het vir hulle gesê, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te voltooi. Toch sê jy, nog 4 maande, dan is die oes daar nie. Maar ek sê vir julle, kyk daar, kyk na die lande, hulle is ryp in die oes. Nou al ontvang die man wat oes sy loon en samel hy die oes in vir die ewige lewe. So is die een wat saai en die een wat oes saam bly. Hier is die gesegde waar, die een saai en die ander een maai. Ek het jou gestuur om oes in te samel waaraan julle nie gearbei het nie. Ander het gearbei en julle pluk die vrug van hulle arbeid. Baie van die Samaritane in daardie dorp het tot geloof in Jesus gekom op grond van die woorde van wat die vrou getuig het. Hy Hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Toe die Samaritane by hom kom, het hulle by hom daarop aangedring om by hulle te bly. Hy het nog 2 dae daar gebly. Toch, nog baie meer, het hulle, van hulle, het toe tot geloof in hom gekom, op grond van wat hy gesê het. En hulle het vir die vrou gesê, ons glo nie meer op grond van wat jy vertel het nie, maar ons het self na hom geluister, en ons weet dat hy waarlik die verlosser van die wêreld is. Ons moet onthou, as ons die Johannes Evangelie lees, dat Johannes sy evangelie met 'n baie spesifieke doel geskryf het, en die doel was om die mens te konfronteer. Konfrontasie kan 'n positiewe ding wees, en regdeur die evangelie van Johannes het hy gebeurtenisse of wonderwerke neergeskryf, mense se reaksie daarop neergeskryf, en uiteindelik vir ons sê, ons moet reageer daarop. En dan is daar een van 2 reaksies. Die een reaksie is, aanvaar dit, doen dit, glo en jy die ewige lewe, of verwerp dit en gaan verlore. Dat is nie 'n middelpad vir Johannes nie. En daarom, byvoorbeeld in hoofstuk 6, dan sal ons daar lees dat, selfs as daar die 12 is wat vir Jesus kies, is een van hulle een verraaier en hy gaan verlore. Hierso, en dit het ons verlede week gesien het, die vader, en was Jesus besluit om deur Samaria te gaan, terwyl die Jode gewoonlik nie deur Samaritaanse grond gegaan het nie. Hierso een vrou, wat gekonfronteer word. Hier staan een man voor jou, wat vir jou dinge vertel. En wat is jou reaksie daar? Ons het verlede week stap vir stap gesien, hoe dit Jesus uiteindelik gekom het, en vraag met vraag en antwoorde gekom het, waar hierdie vrou agtergekom het, maar hy is nie maar net 'n gewone Jood, 'n gewone rabbi nie. En daarom die prediking wat sy het, is hy nie dalk die Christus, die verlosser, die saligmaker nie. Ons het ook verlede week gesien dat daar etniese rasse haat tussen die Samaritane en die Jode was. Maar dat Jesus uiteindelik gekom het en gesê het, verlossing het nie kleur nie. Verlossing, staan jy voor God, en jy aanvaar of verwerp sy genade. Die Samaritaanse vrou het nou dit gehoor, en dan is sy so vol, onthou Jesus het gesê, die water wat hy het is 'n fontein binne in hom, wat opborrel, wat hy ook vir mense kan gee, en hierdie vrou ervaar hierdie fontein, wat in haar opborrel en sê, los die kruik daar, en gaan terug na die dorp toe en sê, is hy nie die Christus nie, en sy begin praat. En sy begin vir hulle te vertel, hy het vir my alles vertel, hy vertel vir, hy weet ek het 5 maande gehad, en nou het ek bly ek saam met my 6de man, hy weet alles. Daar die konfrontasie het uitgeloop, die resultaat daarvan was, dat sy uitgegaan het en vertel het van die genade. Maar hier is nou 'n 2de konfrontasie wat ons nou van gelees het, en dit is die konfrontasie met die disippels. Nou, ons is so geneig om te dink dat die disippels was absoluut gelowig is. Dis die waar nie hier in op hierdie stadium van die geskiedenis. Wat gebeur hier so met die disippels? Hulle loop met twyfel, hoekom praat Jesus met 'n vrou? Dit is ongehoord. Maar hulle het nou al geleer dat het is beter om stil te bly, want Jesus gaan vir hulle die waarheid vertel, en baie keer wil mense nie die waarheid hoor nie. En dan die konfrontasie wat Jesus met die disippels het, is hy sê, julle wil nie hier in Samaria wees nie. Julle het nou al saam met my gewerk om die Jode, En julle het nou al begin agterkom, maar die Jode begin my as Messias, as verlosser, as saligmaker verwerp. Maar kyk 'n bietjie, nou is julle in Samaria, kyk hoeveel mense is hier in Samaria wat glo in God. En nou moet hulle vertel word van die verlossing in Jesus Christus. Hier word gepraat van julle dink aan die koringoes en dis reg, maar is nog 4 maande voor die koringoes. En julle was gewoonlik die tyd in die Israelse boerdery wat hulle maar 'n bietjie onkruid uitgehaal het en dis meer maar was rustige tyd gewees. En dan sê Jesus vir sy disippels, daar sien in die kerk. En God se koninkryk is daar nooit 'n rustige tyd. Waar jy kan agteroor sit en in jou geloof 'n bietjie laat slap lê nie. Daar's altyd iemand wat moet hoor van die genade van God in Jesus Christus. Die Samaritane het geweet die Messias moet kom. Hulle het ook gewag vir hom. En nou sê Jesus vir sy disippels, maar julle loop altyd om Samaria, maar wat van hierdie mense? Wat van die mense wat ons nie ken? Hierson vers 39, dan sê Jesus vir hulle, dat as julle oes, dan sal julle die ewige lewe kry. En dan gaan het oor die geloof, en dan as ons weer in vers 42 sien, dan gaan het oor ek die evangelie gehoor. Dat gepraat word, en daar moet gehoor word. Samaritane moet luister, reageer, die disippels moet luister en reageer. En wanneer reageer 'n mens? Wanneer jy glo. En onthou, geloof is wanneer die Heilige Gees die ewige lewe in jou wakker maak. Hierdie wakker maak van die ewige lewe maak dat jy God beter leer ken. Geloof is ons om te leer, om te ken, om God te vertrou en om te doen wat hy sê. En deel van die doen wat hy sê is bekeer. Bekering wat nie beteken dat ek is 'n heiden en nou word ek 'n Christen nie, maar bekering wat sê is, ek ken my sonde en ellende, maar ek weet ook waar is my verlossing en dan is ek daarvoor dankbaar. Hierso 2 simbole, alledaagse simbole wat Jesus sê vir die Samaritaanse vrou, sê hy, ek is 'n fontein, daar sê dit vir die Heilige Gees, is so 'n fontein water in jou wat opborrel en nooit weer geestelik dor sal kry nie, en dan sê hy vir sy disippels, ek het brood, en die brood is om die wil van die Vader te doen. As die twee mekaar koppel, en maak het so duidelik van hoe werk die genade van die Here, ek gee die groei medium die water, die werk van die Heilige Gees. Ek doen die wil van die Vader. Met ander woorde, daar die groei is deel van my lewe, van dit wat ek moet doen. Nou sit ons hierso, hier is die tafel gedek, ons gaan nou nagmaal vier. As ons reg voorbereiding gedoen het vir die nagmaal, as u werklik voor die Here gaan staan het en gaan kyk het na die sonde, die ellende, dit wat ons verlede week ook gesê het wat ons moet gaan doen en gaan vra hoe werk die Heilige Gees in my, hoeveel keer het ek die geleentheid om die woord van die Here uit te dra, maar ek doen dit nie, dan word ons nou hier gekonfronteer deur die Here om te sê, jy glo, want jy het die Heilige Gees. Dis in 'n fontein binne in jou, jy het dit. En nou gaan ek vir jou die voedsel gee. En die vraag is, wat gaan jy maak met die voedsel? Dis die ware spys en drank van ewige lewe, gaan ons hoor in die formulier. En, maar wat gaan ons doen as ons hier uitstap? Wacht vir 4 maande vir die oes, om in te kom, achter oor sit, nee. As, ons het verlede week het ook gesê, as daar fontein op 'n plaas so uitkom, en ons gooi klomp sement daar op, dan gaan hy water gaan ergens anders uitkom. As jy gaan die werk van die Heilige Gees binnen in jou toemaak, dan gaan die Heilige Gees iemand anders gebruik, maar jy gaan doodgaan. Geestelik. Omdat jy die genade wat die Here vir jou gee, nie gebruik het nie. Suid-Afrika, Bloemhof, dor en droog. Want hoeveel mense het nie die werk van die Heilige Gees die geloof doodgemaak en sê allerhande storiekies oor geloof en dies meer wat uiteindelik op die punt kom wat sê, maar ek kan nie meer in God geloof nie. Is hulle verlore? Is hulle nie die oes wat die Here vir ons sê wat ryp op die lande is nie? Hoeveel van die vriende, hoeveel van die familie is vanoggend in die erediens? En as hulle nie daar is nie, is dit ryp oes wat op die land staan. Jy gaan kom aansit en die Here gaan vir jou die voedsel gee wat jy moet gaan uitdeel vir hulle. Die fontein van die water het jy in jou en jy moet gaan uitdeel aan hulle. Dis die konflik wat die Here vanoggend met jou het. En wat hy vir jou gaan vra, wat maak jy? In die eerste plek moet jy besef dat jy in jouself dit nie het nie en daarom moet jy opstaan. En jy moet kom as die Here jou nooi. Ek kan dit self nie doen nie, Here, ek gaan by u kom die krag haal. Dan gaan u die brood neem, en deur Jesus gaan jou in die oë kyk. En hy gaan vir jou sê, ek is die brood van die lewe. Ek voed jou met 'n gekruisigde liggaam. En jy sê die beker vat, dan gaan die Here jou in die oë kyk, en hy gaan vir jou sê, my bloed moes vergiet word, so dat jy kan drank hê vir die ewige lewe. En wat maak jy daarmee? Wat gaan jy maak, as jy opstaan van die tafel af met die prediking dat jy die verlosser, die bringer van die ewige lewe ken en dat hy met jou persoonlik gepraat het, vir jou gesorg het persoonlik? Dis 'n konfrontasie tussen jou en Christus in daardie oomblik wat jy die brood neem en die beker uit drink. Dis 'n persoonlike oomblik wat niemand anders op daai oomblik deel as tussen jou en Christus nie. Wat hy vir jou sê, ek gee vir jou die fontein van die water, ek gee vir jou die brood van die lewe, ek gee vir jou die ware drank van die ewige lewe. Hoe gaan jy hierdie prediking, hierdie energie, gebruik? Amen.